Drahí bratia, sestry, budeme pokračovať tej téme duchovného boja. A znovu si otvoríme list Efeským v 6. kapitole, tentokrát v 15. verši, môžete si to pripraviť. A ja by som ešte tiež sa chcel krátko, len veľmi krátko, modliť. A páne, prosím, otvor naše oči, aby sme uvideli, a čo pre nás máš, čo nám dáváš vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Kým sme v ňom, kým je on v nás. Amen. Takže ja sa vám priznám, že pri modlitbách, prípravách za toto zhromaždenie som prežil taký výnimočný taký dotyk Boží oslovenie. A ja len dúfam, že aspoň trošku sa mi podarí to nejako sprostredkovať aj vám. Takže venujeme sa téme duchovného boja a hovoríme o celej výzbroje Božej. Počas celého tohoto leta sa budeme venovať každej jednej časti tejto Božej výzbroje, ako ju apoštol Pavel v tejto 6. kapitole spomína, ale predsa len by som chcel, keby sme si prečítali ten text od 10. verša, kde je napísané: napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci jeho sily. Oblečte sa v celú výzbroj Božiu, aby ste mohli obstáť oproti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli obstáť v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Ešte prečítam verše, ktorými sme sa venovali v posledných nedeliach. Stojte teda bedrá si, opášte pravdou a oblečte si pancier spravodlivosti. O tom sme hovorili, o týchto dvoch súčiastkách. Apoštol Pavel začínal na tému duchovného boja pravdou. Nemôžeme začínať nikde inde, ak nezačneme v pravde. Niekto to tak nazval, že v drastickej úprimnosti. Aj ku sebe samým, tak sa nikam nedostaneme, lebo nikdy nedovolíme, aby nás duch pravdy naozaj usvedčil. Budeme mu unikať. Apoštol Pavel potom pokračuje pancierom spravodlivosti. Hovorí o spravodlivosti Kristovej, v ktorej máme zostať, ktorú jedinú máme mať na sebe oblečenú. A hovorí o tom, aby sme na seba neobliekali žiadnu inú spravodlivosť, aj keď budeme mať k tomu veľmi veľa pokušení alebo tendencií oblieci spravodlivosť na základe svojich skutkov alebo na základe emócií alebo na základe situácií, okolností alebo na základe zásluh. A teraz prichádzame k tej výzbroje, ktorej by sme sa chceli venovať práve dnes, a to je 15. verš, kde apoštol Pavel hovorí: a obujte si hotovosť k evanjeliu pokoja, alebo obujte si pripravenosť alebo pevnosť evanjelia pokoja. A teraz prichádza to, čo som naozaj strašne dlho nevidel a čo mi Boží duch odhalil teraz v tých posledných týždňoch, ako sa modlím za toto posolstvo. Skôr či neskôr v našom kresťanskom živote sa Pán bude dotýkať našich nôh. Skôr či neskôr niečo so svojimi nohami budeme musieť urobiť. A nielen tými fyzickými nohami, aj keď aj tých sa to dotkne. Nevynechá to ani naše fyzické nohy. A tie potrebujú byť podané Božej vôli. Ale nohy symbolizujú alebo znamenajú v našom živote náš postoj, našu stabilitu. Nohy v našom živote znamenajú to, kam ideme, ten smer, kam kráčame. A nohy v našom živote predstavujú určitú silu alebo to, do čoho vkladáme našu silu. Veľmi sa mi páči ten výraz, ktorý máme v slovenčine, že obul sa do toho. Poznáte ten výraz? Viete, čo znamená obuť sa do niečoho? Že naozaj to urobiť prioritou, naozaj tam zamakať, zabrať úplne. Toto všetko predstavujú naše nohy. Skôr či neskôr Pán sa dotkne našich nôh a ja sa modlím, aby sa dotkol teraz našich nôh, aj mojich nôh, aby sa Pán dotýkal teraz. nedá mi to, ja by som vás chcel teraz pozvať k takému pohľadu na nášho pána. Ak chceme porozumieť tomu, čo máme mať obuté, potrebujeme sa pozrieť na to, ako pán chodil v týchto istých topánkach, v úvodzovkách, v tejto istej obuvi. Potrebujeme vidieť Božieho syna, ktorý je pre nás vzorom. A potrebujeme uvidieť, čo to znamenalo, že on sa obul do Božej vôle, do vôle svojho nebeského Otca do takej miery, že si zaumienil nevedieť a nerobiť nič iné, iba to, čo videl, že robí jeho Otec. On povedal áno, Otče. A predovšetkým, keď sa pozrieme na jeho nohy, tak to boli nohy, ktoré prišli z Božej slávy na túto zem. To si nevieme predstaviť. Už len to, že jeho nohy sa stali nohami človeka v tele. V tele. V plnej miere sa stal človekom. Opustil slávu u Otca. A prišiel sen. Keby som spravil teraz taký malý test a spýtal by som sa, ktorý z vás by chceli ísť opačným smerom, tak možno väčšina z vás by povedali, radšej chcem opustiť toto tu a ísť do slávy. A ísť na miesto, kde bude zotretá slza z oka, kde nebude bolesť, kde bude radosť, kde bude pokoj, a kde bude večnosť a kde bude Božia sláva, Božia prítomnosť. A Pavel takto vzdychá, ja by som už chcel si vyzliec toto telo a byť oblečený do osláveného tela. A na inom mieste Pavel hovorí, mne by bolo lepšie zomrieť a byť s Kristom. Poznáte tie slova. Ježiš išiel opačným smerom. Jeho nohy vykročili ku mne a ku tebe. Jeho nohy išli z hora dolu. Zo slávy do poníženia. Z toho, kde mu miliardy, miliard anielov a bytosti v nebi slúžili, k tomu, aby on slúžil nám. Aby sa sklonil k nám. Tak hlboko, ako sa to len dalo. Ježišove nohy. Možno aj takto by som mohol nazvať toto posolstvo dnes. Dostaneme sa, nebojte sa, aj k našim nohám a k obuvi Evanjelia. Ale mohol by som to kľudne nazvať Ježišove nohy. A k tomu by som ťa chcel pozvať. Pozri sa na Ježišove nohy. Pozri sa, pochopíš. Pozri sa, pochopíš. Toto sú nohy obuté do Evanjelia nebeského Otca. To sú nohy ochotné ísť dolu. To sú nohy ochotné nabrať smer, pred ktorým všetci ostatní utekajú. A pozrite sa na Ježišove nohy. Keď čítate Evanjelia, pri týchto nohách padlo množstvo ľudí a našlo zázrak a našlo uzdravenie. Pri jeho nohách. Konkrétne tento obrázok je obrázok ženy pristihnutej pri cudzoložstve, ktorú priviedli k Ježišovi a čakali, pokúšali ho farizei, že či dovolí ju kameňovať podľa zákona, alebo ako sa k tomu celému postaviť. Ale tá žena, ale to nebola len tá žena, to som ja a ty. Padol si už k Ježišovým nohám? Už si sa mu pozeral zblízka na jeho nohy? Už si bol v tejto pozícii, že si vedel, že nechceš ani len vstať od jeho nôh, lebo nemáš kam inám ísť. Nikde inde už pre teba nie je pomoc. Už si niekedy takto padol k jeho nohám? Viete, a tá žena, alebo ja, alebo ty, zakúsila niečo, čo sa nedá opísať ľudskými slovami, napriek tomu, že som v službe rečníctva alebo kazateľstva celé roky. Ja na to stále nemám slov, stále toto je môj obrovský handicap. Neviem to opísať, čo sa dá prežiť pri Ježišových nohách. Keď tam prídeš v zlomenosti, bez akejkoľvek perspektívy pre tvoj život, bez akejkoľvek viery v seba samého, lebo si ju absolútne stratil, dokonca sa ošklivíš sám sebe a si zlomený, pretože všetci tebou ostatní pohrdli, pretože si nenašiel uspokojenie v ničom, v nikom inom, ale ležíš pri Ježišových nohách a on sa pre teba stáva všetkým a on sa od teba neodvracia a nedvíha kameň, hoci by mohol a mal by na to právo, on jediný by mal na to právo ťa súdiť. A on ti podá ruku a povie ti, ja som to zobral na seba. Ja som to zobral na seba. Pri Ježišových nohách. Ja vás tam pozývam, ak si tam ešte nikdy nebol, tak tiež by teraz bol ten čas. Alebo si tam možno bol niekedy dávno a znovu potrebuješ padnúť k jeho nohám a povedať, o pane, znovu sa potrebujem pokoriť. Znovu potrebujem uvidieť z detailu, z centimetrovej blízkosti tvoje nohy. Pán Ježiš, skôr či neskôr sa skloní k tvojim nohám, aby tvoje nohy umýval. A tu už začne ísť o tvoje nohy. Ako učeníkom umýval nohy. Skôr ako si obujeme obu Evanjelia pokoja, naše nohy sa musia vyzuť do bosa. Musíme sa odhaliť. Musíme sa vystaviť tomu zahambeniu, tomu usvedčeniu, keď nám Ježiš zoberie naše špinavé, smradľavé nohy do jeho rúk, aby sa k ním sklonil. Radšej by sme sa skryli, ušli. Povedali, Pane, bol by som rád, keby si to prehliadol, nevidel. Nechcem tieto témy otvárať, nechcem pomenúvať, tieto hriechy sú oštlivé. A Ježiš, viete, čo robí Ježiš? Dáva si na seba zásteru, skláňa sa k môjim a k tvojim nohám, aby ti ich umyl. To a prvá reakcia je možno ako Petrova, Pane, nedotýkaj sa mojich nôh, to nie je to, ty mne nebudeš umývať nohy. Ale Pán Ježiš hovorí, ak ich neumiem, nemáš so mnou podiel. Ak sa nevyzuješ do bosa a neodhalíš sa úplne celý a nedovolíš, aby som sa dotkol každej jednej tvojej špiny, každého jedného tvojho tajomstva, o ktorom nikto nevie, aj toho najhlbšieho zákutia 13. komnaty tvojho srdca, nemáš so mnou podiel. A Petrova druhá reakcia, dúfam, že aj naša, Pane, aj hlavu mi umy, všetko, celého ma osprchuj teraz, tu hneď. Ježišove nohy. Ježišove nohy a to, ako Ježiš sa skláňa k tvojim nohám. Skôr, ako budeme hovoriť o obuve evanjelia pokoja, musíme hovoriť o tom, či naše nohy sa niekedy vyzuli v jeho prítomnosti. Vyzuť sa v jeho prítomnosti. Vyzuť sa z toho, do čoho sme možno my sami obutí. A poviem vám jednu príhodu, možno na ilustráciu. Možno som to už ten príbeh tu nahovoril, je veľmi taký osobný. V krátkosti, dal som pred rokmi sľub, že prídem slúžiť na jednu konferenciu. Kde som mal slúžiť spolu s jednou ženou zo zahraničia, služobničkou evanjelia, ktorá sa vydala Pánovi a do službe misie a celý život mu slúžila. A ja som dovtedy nepoznal, teda osobne som nikdy som nemal skúsenosť. A skôr ako prišiel termín tejto konferencie, tak som išiel ešte na nejakú inú, ktorá bola zameraná pre pastorov a služobníkov. A tam za mnou prišli viacerí pastori a povedali mi, Michal, nemôžeš ísť slúžiť na tú konferenciu. A my tej služobničke nežehnáme, my za ňou nestojíme. Má vážne niektoré veci, ktoré jej vytýkame. Pýtal som sa, ktoré, pýtal som sa, či ju poznajú osobne, či ju zažili, či ju počuli. Dozvedel som sa, že nie. A len z chýru prosto oni dokázali ju odsúdiť a povedať nie. A prišiel tlak na môj život a povedali, Michal, nemôžeš tam ísť, nechoď tam. A ja som cítil, že ak tam pôjdem, tak stratím priazeň alebo priateľstvo niektorých takýchto služobníkov. A trápilo ma to, bolelo ma to. Vrátil som sa domov, modlil som sa, Pane, čo mám robiť? Naozaj ku mne prehovor, ak tam nemám ísť, ja ťa chcem počuť. Ak ten záväzok mám zobrať naspäť, tak ja ho zoberiem naspäť, ale nevnímal som, že by som ho mal zobrať naspäť. Tak som ho nezobral naspäť, trápil som sa, ale išiel som tam. Ale niekde vo mne už bolo zasiate semienko. Viete, ja dovolím si povedať, že bol to taký ohnivý šíp. Také nedôvery a strachu. A predpojatosti, predstukov. Prišiel som na túto konferenciu a hneď pred prvým večerom sme sa stretli s touto služobničkou, sme sa rozprávali a ja neviem popísať, ja som vnímal neskutočnú takú spriaznenosť, jednotu ducha a takú úctu k nej, ona už bola staršia pani, mohla by mi byť matkou. A tak sme išli do tej konferencie a pán tam vylieval svojho ducha. Bolo to veľmi silné, veľmi mocné. Ona hovorila o niektorých veciach, kde ju pán lámal, kde sa musela pokorovať, kde musela strádať. A taktiež hovorila svoj príbeh, že v mnohých krajinách ju odmietli, pretože je žena a slúžila ako misionárka. A bolo z nej cítiť, a toto tiež neviem opísať slovami, bola to bolesť, ale zároveň to nebola horká bolesť. Hej? A vedela, že patrí Pánovi a chce mu byť poslušná. A na tejto konferencii naozaj Pán vylial svojho ducha. Sme sa tam modlili za mnohých ľudí, boli naplnení Duchom Svätým, hovorili v nových jazykoch. Bolo to silné. A keďže ja sa často z týchto konferencií vraciam, aby som bol v tomto zbore v nedeľu, tak som sa aj teraz vracal skôr na nedeľu a niekto ma odviezol na ICčko do Popradu, myslím. Ano, bolo to v Poprade. Nastala komplikácia v tom, že tam sa v Poprade vtedy striedali dva vlaky. Jeden išiel na východ a jeden išiel do Bratislavy. A ja v tom rozrušení, jednakže nerad cestujem vlakmi, ja som stále taký autový. A toto sa mi aj často stáva. Aj som mal telefonát nečakaný, tak som nastúpil do toho vlaku, ktorý išiel opačným smerom. Áno, to bolo v Mikuláši, nie v Poprade, prepáč, to bolo v Mikuláši. Nastúpil som do Popradu, v Poprade som vystúpil a čakal som potom hodinu na ičečko naspäť. A mal som hodinu času v Poprade na stanici, kde Pán ku mne hovoril o náboženskej politike. A ja som robil pokánie. Ja som to zrazu uvidel. Predpojatosť, pýchu, posudzovanie iných služobníkov. Ja som robil pokánie, hovoril som, Pane, odpusť. A keď som prišiel domov do Bratislavy, na druhý deň do kancelárie, kde som sa modlil, tak ma Pán viedol k tomu, možno sa budete smiať, ja vám to aj tak poviem. Pán ma viedol k tomu, aby som v modlitbách si vyzul topánky v tej kancelárii. A s vyznaním, Pane, vyzúvam sa z náboženskej politiky. Vyzúvam sa z týchto praktik. Vyzúvam sa z tejto pýchy, z tejto tendencie súdiť iných. Vyzúvam tieto topánky. Z mojich nôh, tu som bosý. A Pane, daj mi milosť, aby som si ich už nikdy neobul. Tak toto bola taká moja jedna skúsenosť. Pri Ježišových nohách. A chcel by som povedať ešte poslednú vec, čo sa týka Ježišových nôh. Oni boli prebodnuté. Ježišove nohy boli prebodnuté. Aby tvoje nohy nemuseli robiť márne kroky. A nemuseli chodiť po cestách, ktoré za nič nestoja. A nemusel si mať strachy a neistotu a zmietanie vo svojom živote. Jeho nohy boli prebodnuté, aby tvoje nohy potom v ňom boli stabilné a pevné a zdravé. Jeho nohy boli prebodnuté, aby tvoje nohy raz mohli nabrať správny smer. A tu by som mohol túto kázeň skončiť. Ak sa pozrieš na jeho prebodnuté nohy namiesto teba, pochopíš, že tvoje nohy už nepatria tebe, ak si mu dal život. Už nemôžeš používať svoje nohy aj z hoci kde ty sám chceš. Ak vidíš, že jeho nohy boli prebodnuté namiesto teba, tak už potom vieš, že tvoje nohy nie sú tvoje nohy. Ani to, ako ich používaš. No ešte sa vrátim. Takto asi vyzerali tie sandále rímskeho legionára. Bola to vlastne taká silná podkovaná podošva, zo spodku okovaná, ťažká, ktorá sa pripevňovala na nohu takýmito remienkami. Ale myslím, že v pôvodine sú spomínané čižmy toho rímskeho vojaka. A oni boli vyviazané takmer až po koleno. A ten rímsky vojak v tom jednak mohol byť stabilný a jednak mohol prekonať ďaleko väčšie vzdialenosti. Oni pochodovali na mnohé vzdialenosti, veľké vzdialenosti. Dneska by sme to mohli pripodobniť, ako ste už videli, ku vojenskej obuvi, ku Kanadám. Tu mám tiež svoj príbeh. A keď mi v 98. prišiel povolávací rozkaz na základnú vojenskú službu, a bolo to v čase, keď som mal promócie, bol som po 5 rokoch na vysokej škole, kedy som naozaj nerobil nič iné, len skúšky a modlil som sa a postil som sa za to všetko, čo Pán má pre môj život. Dokonca ešte pred promóciami som dostal nejakú úplavicu, bolo to také ťažké črevné ochorenie. A keď som v októbri nastúpil na túto základnú vojenskú službu, tak som vážil asi 42 kg. A A medzi iným všetkým, a tu by som mohol hovoriť veľa vojenských zážitkov, ale bolo by to strašne nadlho, a pri všetkej ostatnej výzbroji som dostal aj Kanady. A takéto ťažké vojenské čižmy by sme mohli povedať, hej? A nastal príjmač a väčšinu aj rozcvičiek, aj tých pochodov a sme robili v týchto ťažkých čižmách. A v druhý týždeň som nevedel chodiť. A, lebo som mal takú svalovku všade, že som nevedel prísť dolu na rozcvičku. A jediné moje šťastie bolo, že tie schody mali zábradlie. Ale ísť dolu schodmi bola ja vám to neviem vysvetliť, nikdy v živote ste možno nemali takú svalovku, ani ja som už, ani predtým, ani potom som nikdy nemal takú svalovku. A nenávidel som tie Kanady, ešte ich bolo treba aj umývať, aj nosiť. Ani motorček nemali, nič prosto. A ešte sme ich museli nielen umyť, ale vyleštiť. Oni sa museli lesknúť. A toto som robil veľmi často. A potom po ročnej vojne, už keď som mal aj kondičku, a zistil som, že tieto Kanady, aj keď v lete bolo v nich teplo a v zime zima, ale majú úžasnú priechodnosť, tak som si, keď som prišiel do civilu, tak som si ich kúpil. Nebudete veriť, ja som si ich kúpil. Prvé výlety do Tatiera, turistiku a slovenský raj som absolvoval po vojne v týchto ťažkých Kanadách. Lebo som si na ne zvykol. Áno, posledné roky ich mám v poličke a akurát minulý rok ich vytiahla moja dcerka ku koňom. Keď bolo treba čistiť výbehy na jeseň a pršalo a všade bolo blato, tak fasovala moje Kanady vojenské. A obu evanjelia je takáto. Budeš mať tendenciu zahodiť zo začiatku. Bude to ťažká vojenská obuv, kým naberieš kondičku, nebude to ľahké. Ale keď si zvykneš na evanjelium, povieš, už nechcem mať na nohách nič iné. Mnoho kresťanov vie o obuve evanjelia. Majú nádhernú vysokohorskú obuv, ako sa volajú také tie trekové, kvalitné, koľko môžu stať také najkvalitnejšie. 100-150 eur, máš ich kúpené, si predstav, vieš o nich všetko, naštudoval si si, ako sa vyrábajú, kde, z čoho, kúpil si si ich, zacáloval si za to, máš ich v rukách, dáš si ich do rúbsaku, na nohy si dáš plážové šlapky a ideš vystúpiť na kryváň. Mnoho kresťanov má obuv vo svojom plecniaku. Je len otázkou času, kedy sa otočíš naspäť. A povieš, na ten kryván sa nedá vystúpiť. Evanjelium sa nedá kázať. Je tu príliš tvrdá pôda, ľudia nepočúvajú, hampím sa, neuveria mi, lebo si ich nikdy nemal na svojich nohách. Nikdy si sa neobul. Nikdy si nebol pri Ježišových nohách a nevidel si, že jeho nohy boli prebodnuté namiesto teba. Nikdy sa Ježiš k tvojim nohám nesklonil, lebo si mu to nedovolil, aby ti ich umýl. Nikdy si neprežil tie okamihy nevýslovného zahambenia, odhalenia tvojho skutočného stavu a zároveň nevýslovnej Božej milosti, lásky a prijatia. Vojenské Kanady. A teraz poďme k nášmu textu. Obujte si, majúc nohy obuté do hotovosti evanjelia pokoja. Je tam jeden genitív, druhý pád. Som nepoužil cudzie slova. Hotovosť evanjelia. Hotovosť evanjelia. Keď to chceme presne preložiť a na tomto sa komentátori niekedy tak prú, tak to má dva významy. Ak ste slovenčinári, tak ich možno vidíte, ale ani ja som ich nevidel na prvý pohľad. Ten genitív, totiž to obu evanjelia sa dá prekladať dvojako, hej? Respektíve hotovosť evanjelia, hotovosť. Hotovosť, grécke slovo znamená pripravenosť, precízna pripravenosť, alebo stabilita, pevné položenie. A môžete to preložiť, prvý spôsob je takýto. Evanjelium ti dáva stabilitu, bezpečie, pevnosť. A niektoré preklady týmto smerom aj idú. Myslím si, že ten taký rozšírený anglický preklad, taký, ktorý prináša také objasnenie toho textu, taký voľný preklad, ide týmto smerom. Že je to pevnosť evanjelia. Druhý spôsob, ako to môžeme preložiť, je pripravenosť kázať evanjelium. A ja si myslím, že obidva tie spôsoby sú správne. Poďme si pozrieť tento text, ktorý hovorí o tom, čo je evanjelium. Apoštol Pavel to pripomína v 1. liste Korinským v 15. kapitole a hovorí, oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval. A teraz v tejto vete, ktorá nasleduje, budete znovu vidieť tieto dve veci. Ktoré ste aj prijali, hej, to znamená účasť, prijal si ho, máš ich na svojich nohách, nie v svojom plecňaku, alebo doma v svojom obuvníku. Máš ich obuté, prijal si to. Je to tvoje. A evanjelium ti dalo stabilitu, priechodnosť a pevnosť a pokoj sa rozlial do tvojho života. Vieš, odkiaľ a kam ideš. Ako Pán Ježiš to povedal učeníkom, viem, odkiaľ a kam idem. On ma poslal Otec. Viem, prečo tu som. A ďalej Pavel pokračuje, ktoré ste aj prijali a v ktorom aj stojíte. S evanjeliom sa robia tieto dve veci. Potrebujeme ho prijať, učiniť ho svojim a potom sa do neho postaviť, v ňom chodiť. Skrze ktoré i spasení bývate, ak držíte v pamäti, akým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval. Iba ak by ste boli nadarmo, uverili. Dá sa uveriť aj úplne nadarmo. Úplne nadarmo. Že nevojdeme do evanjelia, že si ho neobujeme. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal. A toto je to evanjelium, nádherné evanjelium. Že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem. Že Kristus zomieral namiesto nás, že bol pochovaný, naozaj zomrel a že bol vzkriesený slávnou mocou Otcovou podľa písem pre naše hriechy, pre naše ospravedlnenie. To je evanjelium. Niekto dal za nás všetko. Niekto nás takto miluje. Niekto si nás takto kúpil. Niekto si nás za takúto cenu získal. To je evanjelium. Ako ho máme, nechceme nič iné. Všetko je smetím a stratou v porovnaní s týmto. A neviem, čo máme obuté na nohách teraz, ale bol by som rád, keby sme to konfrontovali. Bol by som veľmi rád, keby sme sa možno vyzuli. A možno sa aj fyzicky vyzuješ. A aj takú aktivitu sme ešte nerobili v našom zbore. A dovolte mi krátko už teraz to len zhrnúť a povedať vám tieto dve veci. Účasť je tá prvá, ktorá sa týka obuvy. Že si obujeme tú obuv. Že si ju obujeme na nohy, že padneme k Ježišovým nohám a povieme, Pane, ty si ma draho kúpil svojou krvou. A ja ti patrím. A keď si tú obuv obuješ, tak sa staneš jeho vlastníctvom, dostaneš sa do jeho držania, do jeho rúk, do jeho opatery, do jeho zasľúbení a to je taká stabilita, akú tento svet nemá a nemôžeme mať. Zakúsiš pokoj a radosť, akú tento svet nepozná. Zrazu máš obuté niečo, kde už nezakopáváš. A máš to bezpečie. Necítiš sa tak, ako keby si mal ísť v plážových šlapkách a vystúpiť na kryváň. A máš to obuté. Máš to obuté. A druhá vec je účel. Jedna vec je účasť a druhá vec je účel. Pán ti hovorí, choď. Ako mňa poslal Otec, ja posielam vás. A o tom je hotovosť, pripravenosť zvestovať evanjelium. Vlastne smer našich krokov, zmysel nášho života, nášho poslania. A myslím si, že to je jedno, aké máme zamestnanie, alebo postavenie, alebo vek, alebo pohlavie. Ale ide o to, či sme v evanjelizácii zapojení, alebo nie sme. Či náš život pomáha, aby evanjelium sa dostávalo k ľuďom, aj k našim najbližším, alebo či do tej evanjelizácie zapojení nie sme. Zapojení môžeme byť veľmi rôznym spôsobom. Od toho, kde ty otvoríš svoje ústa a povieš niekomu evanjelium. A nebudeš sa hanbiť za Krista, ktorý sa nehanbil za teba. Ale prizdáš sa k nemu. Ale zapojiť sa do evanjelizácie môžeš aj takým spôsobom, že sa modlíš za tých, ktorí stoja v službe evanjelia. Alebo že dáš peniaze na dielo evanjelia. Alebo že sa nasadíš a povieš, viete čo, naozaj si neviem predstaviť, že by som ja kázal evanjelium alebo svedčil. Si myslím, že z mojich úst to nikdy nevyjde nejak zrozumiteľne, ale viete čo, urobím všetko. Povedzte mi, dajte mi akúkoľvek robotu a ja to budem robiť. Ale chcem, aby sme zvestovali Krista. Chcem, aby ľudia mohli počuť evanjelium. To je ten účel. To je ten účel. Ak máš obuté evanjelium pokoja a kráčaš v ňom, tak toto je hlavný, to je ten hlavný prúd tvojho života. To je to hlavné, do čoho sa obúváš, čo ťa natchne. Obúť sa do niečoho znamená aj to, že sa preto natchneš. Hej? Že sa do toho obuješ. Neviem, či to máš obuté. Možno ešte poslednú takú ilustráciu, ktorú by som chcel spomenúť. Je, že posledný rok a pol, tuším dlhšie, čítam knižku pre kazateľov. Nedá sa čítať rýchlo, lebo je ťažká. Ale už som ju dal. Od Timothy Kellera. A teraz vás pozriem trošku do sveta kazateľov. Hej? A do jednej takej záležitosti, kde Timothy Keller hovorí, že kazateľ by mal rozsudzovať svoju službu na základe testu troch textov. Test troch textov. Vypadá to veľmi jednoduchá veta. Tí Američania vždy prinášajú také jednoduché veci. A prvý text je text písma. Kázateľ by sa mal testovať, že či káže naozaj v kontexte a či nejde úplne mimo a či nekáže svoje vlastné myšlienky a či naozaj verne vykladá daný biblický text. Druhý text je kontext poslucháčov. Kázateľ by mal stále kontrolovať, či vôbec je, či mu rozumejú ľudia, alebo či je úplne mimo, či ide ponad hlavy poslucháčov, alebo či rozumie reálnemu životu, ktorý žijú aj tí, ktorí ho poslúchajú. A tretí text, a k tomu by som sa chcel dostať, ten bol pre mňa taký nový objav. A priznám sa vám, že niekoľkokrát som musel odložiť tú knižku v tomto bode. A on hovorí, tretí text je kontext srdca kazateľa. To je podtext, ktorý z neho vychádza, keď káže. A Timothy hovorí o niekoľkých takých podtextoch. A prvý podtext, ktorý z kazateľa zvykne vychádzať je, keďže väčšina kazateľov sú zároveň pastormi a oni majú radi ľudí a budú tú komunitu a toho daného cirkevného spoločenstva zboru, tak prvý ten kontext častokrát je, pozrite, aký sme skvelí. Aký sme jedinečný zbor. Aké máme služby. A poďte a zapojte, pridajte sa k nám. A druhý taký podtext, ktorý z kazateľa môže vychádzať, a toto som musel veľmi predýchavať a modliť sa veľa za to, lebo som to zrazu uvidel. Druhý taký podtext je, pozrite, aký som skvelý. To je podtext kazateľa. Obdivujte ma. Ako pekne kážem, aký som šikovný. A hlavne znovu príďte. Tretí podtext, ktorý zvyknú kazatelia mať, podľa toho Timothy Kellera je, pozrite, aká je toto skvelá pravda. Toto daj do svojho života a zmiznú všetky tvoje problémy. Toto potrebuješ aplikovať. Toto je tak nádherná biblická pravda. Ináč, žiadny z tých kontextov v podstate není zlý. Áno, mohli by sme niektoré niekde tam, áno, niektoré smrdia trošku pýchou, ale sú prirodzené. Hej, lebo aj kazateľ je len človek. A štvrtý podtext, o ktorom Timothy hovorí a ku ktorému sa snažil potom smerovať, je, pozrite, aký je Kristus nádherný. Je to nádherný pán. Pozrite na tú milosť, na tú lásku. Pozrite, ako išiel pred nami. Pozrite, že nič viac nevieme, nič nie sme bez neho. Že v ňom máme všetko. A on je pre nás. Všetkým. Prečo vám hovorím teraz toto, mám takto odhaľujem svoje srdce? Viete, je to možno knižka pre kazateľov a bol som veľmi, veľmi zastavený. Ale v podstate, keď si obujeme obu evanjelia, tak každý jeden z nás je kazateľ. Vítajte v klube, drahí bratia a sestry. A či sa vám to páči, alebo nie, Pán vás povolal kázať evanjelium. Kázať, tlmočiť, zvestovať. Hoci akým spôsobom, ako povedal jeden Boží muž, a keď na to príde, tak aj ústami. Kážeme evanjelium. Aký podtext vychádza z tvojej evangelizácie, z tvojho kázania? Čo máš obuté? Čo ľudia okolo teba počujú z tvojej kázne? Lebo ty kážeš evanjelium, aj keď o tom nevieš. Ty si listom Božím, ktorý Pavel hovorí, že my sme listom Kristovým, napísaný nie černidlom a perom, ale Duchom Svätým. Ľudia čítajú epištolu, keď vidia naše životy. Ľudia čítajú Bibliu, aj neveriaci, keď vidia naše životy. Argument, že nikdy nemali Bibliu v ruke, neobstojí. Ty si chodiaca Biblia. Ty si chodiace evanjelium a ja. My sme tie epištoly. Čo máme obuté? Čo počujú? Čo cítia? A ak je evanjelium tvojou účasťou, tak aj z nás pôjde tá Božia láska, ktorú sme prijali, tá Božia milosť, ktorú sme prijali, ktorá nás premohla a pôjdeme, budeme v tom obuti ďalej. Ak vidíme, že jeho nohy boli prebodnuté kvôli tomu, aby naše nohy mohli byť obuté do evanjelia, do večného zámeru, nie do dočasných, pominuteľných vecí. A možno už teraz vieš, čo potrebuješ vyzuť. Čo ti berie čas. Čo po smrti nebude mať žiadny význam. Ani hodnotu. A ja chcem, aby sme to urobili teraz. Aby sme si dali teraz pár minút, keď sme sa mohli modliť. A možno urobiť to, čo som ja urobil vtedy v kancelárii. Ja som vedel, že si musím vyzuť topánky a volať Bože. Odpusti mi. Nechcem s týmto už mať, už nechcem to mať na mojich nohách. Aby to určovalo moje myslenie, moje priority a moje smerovanie. Nie. Chcem mať obuté evanjelium. Obuté evanjelium. Tak sa môžem aspoň na chvíľku skloniť. A nehanbi sa. Ak si myslíš, že sa máš teraz aj vyzuť, aby si to ilustroval, znázornil, tak to kľudne urob. Ja sa iste na tebe nepohorším. Drahé Pane, tak sa modlím ako s mojimi nohami. Konaj tu s našimi nohami. Možno potrebujú tu nejaké nohy umyť. Možno sa potrebujú vyzuť. Možno je tu niekto, kto ešte nikde nezakúsil, ako ty si sa sklonil k jeho nohám. Pane, daj nám túto milosť padnúť k tvojim nohám. Otvor nám oči, daj nám milosť vidieť, že sme kúpení tvojou krvou, že si bol prebodnutý namiesto nás. Že si nás kúpil, že nepatríme sebe, Pane. Ale keď sa ti dáme do rúk, tak už nepatríme ani diablovi, ani noci, ani tme, ani moci hriechu, ani tomuto svetu, ani tomuto prítomnému veku. Keď ti dáme svoje životy do tvojich rúk, tak sme v takom bezpečí, ako nikde inde. Tak je o nás tak postarané, ako nikto iný sa o nás nedokáže postarať. Tak naše životy môžu mať nádherný zmysel. Pane, otvor nám oči, daj nám to vidieť. Daj nám to vidieť. A daj nám milosť vyzúť sa teraz z našej pýchy, z našich vlastných chodničkov, z našich ambícií. Tak vnímam, že ak potrebuješ odpustiť niekomu, ak si sa na niekoho, niekom pohoršil, ak si obutý v takej nejakej tvojej horkosti, tak po to vyzúť teraz z tvojich dvoch. Nemá to čo robiť na nohách niekoho, kto patrí Ježišovi Kristovi. Ak si obutý do niečoho, čo tam nemá byť, vyzuj sa z toho. Povedz to Pánovi. Poď mu znovu dať svoj život. A povedz mu, Pane, zober ma do evanjelia pokoja. Zober ma do evangelizácie. Zober ma do toho, čo ty robíš teraz na tejto zemi, v Bratislave, na Slovensku alebo kdekoľvek. Zober ma do tvojho prúdu, tvojej rieky. Do tvojich skutkov ma zober, Pane. Do chodenia v tvojich šlapajach. Ak si zažil jeho očistenie, jeho odpustenie, tak sa môžeš modliť, Pane, obuj ma. Obnov oheň, obnov takú vášeň v mojom živote. Obuj ma, Pane. A otvor mi oči a pomôž mi uvidieť, kde sa mám v evangelizácii postaviť a kde je moje miesto. Kam mám dať čas a peniaze? Kam mám dať vzťahy, kam mám dať energiu, kam mám dať srdce? Kam sa mám nasadiť, do čoho sa mám obuť? Amen.